Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndesin nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Qeveria shqiptare po bashkëpunon me komunitetin e biznesit në vend për të ngritur strukturat dhe instrumentet e përshtatshme për të tërhequr fondet e vëna në dispozicion nga Bashkimi Evropian për sipërmarrjet në kuadër të procesit të integrimit të rajonit. Komisioni Evropian ka propozuar një paketë të madhe të asistencës financiare prej 6 miliardë eurosh për periudhën nga viti 2024 deri në vitin 2027. Si pas planit, nga kjo shumë, deri në 2 miliard euro do të shkonin si asistencë pakthim, ndërsa 4 miliard në formën e kredive të favorshme apo investimeve kapitale. Një pjesë e këtyre mjeteve financiare do të mund të shkonin përmes pagesave direkte në buxhetet e vendeve të rajonit për të përdorur për këto qëllime. Zëvendës kryeministria, një herë është edhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, mori pjesë në takimin me sipërmarrësit në panelin me temë instrumentet e BE-s për ndërmarrjet e politikat industriale, sipas kapitullit 20 të negociatave të antarësimit.
Growth Plani, i cila është një paketë prej 6 miliard eurosh që do të aksesohet përmes grandeve dhe kredive dhe që është destinuar për rajonin tonë. Nga ana tjetër duhet pasur parasysh që një program shumë i rëndësishëm është Horizon, i cili ka një disponueshmëri prej 95.5 miliard eurosh, të cilat përmes konkurrencës, përmes projekteve dhe përmes instrumentave të ndryshëm që ne të diskutojmë me njëri tjetrin mund të aksesohet nga bizneset private për të mbështetur iniciativat e tyre, projektet e tyre në sektor të ndryshëm dhe sigurisht si shta dhe Arbeni duke pasur parasysh të gjitha ato kritere dhe agenda prioritare të Bashkimit Evropian.
Sipas zëvendës kryeministres, e rëndësishme është ngrihet infrastruktura për të përthitur këto fonde.
Kështu që sot ka ardhur momenti që ne diskutojmë me njëri tjetrin dhe të punojmë për ngritjen e infrastrukturës dhe të instrumentave të duhur, të cilat do t'i shërbejnë biznesit për të aksesuar fondet e programeve ekonomike të Bashkimit Evropian. Fondet të cilat janë aty, por që fatkeqësisht është diçka që e kemi konstatuar, sepse nuk jemi këtu për t'i thurur lavë dhe njëri tjetrit, por edhe për të thënë të vërtetë siç janë, kemi konstatuar që nuk e kemi pasur deri më sot një strukturë, nuk e kemi pasur një instrument për të mbështetur dhe për të hudhëquar sipërmarrësit tanë në këtë proces të ri për Shqipërinë, por që ka kohë që ndodhet aty dhe që vendet e tjera edhe ato të rajonit e kanë aksesuar. Kështu që ky është momenti për të bashkëpunuar dhe për t'ju krijuar ju mundësinë që të aksesohen të gjitha këto programe, të cilat unë do t'ja lë Majlindës që t'i detajoj, por që nga ana tjetër duhet thënë që një nga programet që tashmë është i hapur dhe shumë i rëndësishëm është Growth Plani.
Balluku vlerësoi ekipin negociator të antarësimit për në Bashkimin Evropian.
Është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që sot jemi në një momentum historik, në një momentum të artë, kur Shqipëria tashmë ndodhet e ulur në tryezën e negociatave të antarësimit, e përfaqësuar nga grupe që vinë nga radhët e administratës shqiptare, por të cilët janë vlerësuar shumë pozitivisht për performancën dhe profesionalizmin e tyre. Gjithë një rastin të falenderoj krye negociatorin, cilën e kam kraun tim të djathtë, Majlinda Dhukon, një kolege ime e hershme, kemi shonë që të dyan Bashki Tiranës, si shumë kolegë të antjerë, dhe sot Majlinda drejton me aftësi këtë grup negociator që përfaqëson vendin tonë. Dhe sa më shumë ne ulemi në tryezat e Brukselit, sa më shumë ne ndërveprojmë me Komisionin apo me të gjithë strukturat e tjera të Bashkimit Evropian, kemi filluar të identifikojmë fusha ndërveprimi të rëndësishme. sidomos ato ekonomike.
Strategjia e specializimit inteligjent, S3, si pas Ballukut, e ka afruar edhe më shumë marrëdhënien mes bizneseve dhe ekspertëve në fusha të ndryshme.
S3-shi, e përsërisim dhe e themi, po ndoshta është koha për të identifikuar edhe punët e mira që bëhen, është një platformë e cila na ka dhënë mundësi që ne të kemi një dialog të hapur me më shumë se 1300 përfaqësues të biznesit, të shoqërisë civile, akademik, duke na krijuar kështu mundësinë e një ndërveprimi të dëndur në këto muajt e fundit që tashmë e ka ngritur strukturën e tij, e ka një shtyllë kurrizore dhe duhet vetëm që ta intensifikojmë dhe të vazhdojmë me të njëjtin ritëm, pra mos të bëjmë atë gabimin që e nisim një program, një platform me shumë dëshirë dhe pastaj rrugës vanitet dhe harrohet. Kjo është diçka që un jam e angazhuar personalisht dhe nuk do të ketë asnjë mundësi që ta lëm pas dore dhe siç Benja bëri me radhën e ti, unë duhet falenderoj drejtusën e ekipit kombëtar Linda Pustina dhe jam shumë e sigur që Linda nuk është nga ato që lë asgjë pas dore.
Vlerëson edhe kontributin e sekretarit të këshillit ekonomik kombëtar.
Ne tashmë shihemi shumë shpesh me njëri tjetrin, e kemi intensifikuar këtë marrëdhënie ashtu siç duhet, pra mes qeverisë dhe biznesit. Kemi ngritur një kanal komunikimi të pastër me njëri tjetrin, dhe ajo çka është më e rëndësishme është që sot ne adresojmë shqetësimet tuaja dhe nga ana tjetër ju mirë kuptoni politikat tona dhe përgatiteni për to. Unë do ta nisja duke i uruar Arben Shkodrës suksese në detyrën më të re që ka marrë si sekretar i Këshillit Ekonomik Kombëtar, një detyrë shumë e rëndësishme që unë duke e njohur nga afër Benin dhe duke ditur të gjithë mënyrën se si ai punon, insistimin dhe entuziazmin me cilin e bën punën, mendoj që do ta çojmë në një nivel tjetër bashkëpunimin. Mendoj që Këshilli Ekonomik Kombëtar do të fillojë të funksionojë ashtu siç duhet dhe ashtu siç parashikohet në mënyrën e tij të funksionimit dhe besoj që të gjithë ju këtu që jeni në sallë dhe që Arben Shkodrën e keni bashkëpunëtor prej kohësh, do të gjeni akoma dhe një derë tjetër të hapur përveç asaj që keni pasur deri më sot.
Theksohet rëndësia e aksesimit të fondeve dhe përthithjes në të njëjtat nivele me vendet e rajonit.
Falenderoj për gjithë bashkëpunimin, duhet ju falenderoj për mënyrën se si punoni ngushtësisht me ne. Qeveria shqiptare tashmë ka edhe një ministër i cili merret me sipërmarrjen dhe me klimën e biznesit dhe Delina duhet qenë se vjen edhe nga një eksperiencë e mëparshme dhe e njeh shumë mirë sektorin e sipërmarrjes përmes detyrës ministrit financave. Unë jam shumë e sigurt që do të jetë një krah i fuqishëm pranë jush për të realizuar të gjitha këto që ne themi, që nuk janë as fjalë, nuk janë as propagandë, por janë programe të mirëfillta ekonomike në dispozicionin tuaj. E vetëm gjë që ne duhet të ngrem sot janë instrumentat për të pasur një aksesim sa më të plot, sa më të shpejt dhe për të qenë në të njëjtën nivel të konkurrencës me të gjithë sektorët e biznesit privat në rajonin tonë.
Plani i ri për rritje në Ballkanin Perëndimor është i bazuar në 4 shtylla. Shtylla e parë është forcimi i integrimit ekonomik në tregun unik të BE-s. Kjo do të varet nga përshtatja e vendeve të rajonit me rregullat e tregut unik dhe paralelisht hapja e tregut të tyre në sektorët përkatës për vendet fqinje. Shtylla e dytë e këtij plani është forcimi i integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor përmes tregut të përbashkët rajonal. Kjo, si pas përvojës e BE-s, do të ndikoj në një rritje potenciale ekonomike për 10%. Shtylla e tretë e këtij plani është për shpejtimi i reformave fundamentale. Kjo nënkupton edhe sundimin e ligjit që ndihmon edhe në tërheqjen e investimeve direkte të huaja dhe forcon stabilitetin rajonal. Shtylla e katërt e planit të ri të Komisionit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor është rritja e asistencës financiare për të ndihmuar reformat. Këtu përfshihet edhe propozimi për 6 miliard euro ndihmë. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi sërish në emisionin e radhës.
Realitete ekonomike.
U sintonuat në 106 FM? Është Radio Ejani.